Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jou oorwinning in Christus radio. Baasraak web radio.
Is jy dors na die waarheid? Die boer van Zimbabwe, Henry Jackson, nooi jou om jou dors saam met hom te kom les uit die woord van God op sy program Strome van Lewende Water.
Okay, dit is so groot voorreg om hier so te wees. Soos jy gesê het, ons het bietjie uitdagings gehad, soos wat mens maar het, maar daar elke uitdaging is eintlik 'n wonderlike geleentheid om die evangelie te deel met mense en plekke waar jy nie verwag het om te wees nie. Ek was nou laas week in die hospitaal, moes 'n operasie kry op my pasangeer wat uitgekom het, maar terwyl ek daar op die operasie tafel lê en die dokter is nou besig hierso om te sny, het my lokale narkose gegee, toe het al die mense wat nou daar saam met hom werk, was 'n hele klomp mense wat saam met hom werk, toe begin ek net te deel oor die dinge van die Here wat ek kon praat, en hulle kan nêrens gaan nie. En dit was nou 'n wonderlike geleentheid om die evangelie met hulle te kan deel. Seker vir 'n halfuur of meer wat hy mee besig was. En toe ek later vir hom moes gaan sien in die sy kantore, toe sê hy vir my baie dankie, hy het nog nooit so operasie in sy lewe gehad nie, wat so positief was, en hy sê al die mense daar het gesê baie dankie, te sê baie dankie vir die woord van bemoediging, en terwyl ek so met hom praat, so sien ek, maar hy is eintlik baie naby, laat die trane loop, daar is iets, die Here is besig met hierdie man, ek het toe vir hom bedien, persoonlik bedien, toe sê ek vir hom, het jy 'n pa? Is jou pa, lewe jou pa nog? Hy sê nee, my pa sal oorlede. Toe sê ek, maar boete, ek sal 'n pa wees vir jou. En jy sien die trane wil net loop. Ek gee vir hom so lang drukkie, COVID of nie. Ek gee vir hom 'n lang drukkie en ek bid vir hom, Here, raak hierdie man aan. Jy sien daai, hier's 'n geleentheid. Hier is ek in die hospitaal, hy moet my bedien, maar ek is die een wat bedien. en ek het daar so vir die vrouens daarvoor in die kantoor en vir 'n ander persoon in die hospitaal saam met my bedien. En so, dit was eintlik 'n wonderlike geleentheid van bediening. En ek het teruggekom, ek sterk gevoel, die Here het my gebruik nou daar so in die hospitaal. En julle moet weet, die negatiewe situasies wat oor jou pad kom, is eintlik net 'n wonderlike geleentheid, as jy net wakker is vir daai, en besef maar, hier is 'n geleentheid om met liefde vir mense te bedien, want mense is stikkend, julle verstaan, mense is stikkend, ek weet nie of julle dit al, of die mense daar om julle stikkend is nie, want mense is stikkend, vriende, hulle is stikkend, en hulle het iemand nodig om net te sê, is okay, ek is by jou, ek bid vir jou. En die Here beantwoord daai gebede en raak daai mense aan, soos hulle geen ander situasie kon gewees het nie. Veral as jy 'n probleem het, en van jou gebrokenheid, van jou stikkendheid, bedien jy vir iemand anders. Dit beteken baie vir hulle, want dit sê vir hulle, hierdie man gee om vir my. Hy stikkend my, dik aan my. En dis hoe dit is. Hoeveel keer die Here nie al gebroke mense in die lewe geroep het nie, om vir ander mense te bedien. So ja, ons gaan vandag begin met deel 15. Dit is al deel 15, maar ek is besig om 'n reeks boeke te skryf, 'n nuwe reeks boeke wat ek begin het, en vandag hopelik sal ek boek 1 kan publiseer, alles is so te sê klaar, en dit gaan oor die die twee koninkryke, die konflik tussen koninkryke, en dis natuurlik die konflik tussen die koninkryk van lig en koninkryk van duisternis. En agter daai hele ding is die besnydenis van die hart, want dit is alles te doen met die hart. Dit werk uit in nasionale en internasionale situasies, ja. Maar daai werk uit in die persoon, daar's 'n konflik van koninkryke. Laasweek het ek bietjie gepraat oor die twee perde. Ek het genoem van daai Amerikaanse predikant wat onder die rooiheide gepreek het, en hierdie ou man, hy vra vir hom nou hoe dit gaan met hom geestelik, en die chief rooiheid, rooi indiaan, hy sê daar's twee perde wat hier so binne in my is, en die een trek teen die ander, en hy praat natuurlik die perd van goed en die perd van kwaad, en hulle trek teen mekaar, en die pastoor sê vir hom, nou wat een perd wen dan? Hy sê die een wat ek voer, is die een wat ek voer, wat wen. En vriende, hierdie twee koninkryke is in konflik, lig en duisternis, die hele tyd is ons besig met hierdie konflik, en ek het laasweek het ek bietjie gepraat daaroor, en daai konflik in ons huwelik, die konflik kom reg in ons huwelik, kom in ons huis, kom ons in ons verhoudings met mense, is die konflik tussen lig en duisternis, en jy moet seker maak dat jy die regte kant voer, die koninkryk van lig, en jouself onderdanig maak aan die koninkryk van lig, want die koninkryk van lig is sterker. So vandag wil ek aangaan met daai tema, maar ek wil oor 'n spesifieke aspek van hierdie koninkryk wil ek praat. En dit is, of hierdie konflik sal ek sê, en dit is van die infiltrasie van die koninkryk van duisternis in die lig in. Hoe hy infiltreer, hoe hy hierso inkom. Hy kom insluip, hy kom hierso voor, nie, hy kom so saggies in, want hy wil infiltreer. Nou weet ons, die laaste keer het ons ook gepraat van die koning van die koninkryk van duisternis is die duivel. En die Here beskrywe die duivel as 'n dief wat kom om te steel, om te slag en te verwoes. So enigiets te doen met die koninkryk van duisternis het daai doeleinde. Hy wil steel, hy wil slag, hy wil verwoes, hy wil jou familie uit mekaar uitskeer. Hy wil vir jou uit mekaar uitskeer. Hy wil ons volk, ons nasies, ons verhoudings met mense, hy wil besighede uit mekaar uitskeer. Dis sy doel. En so as hy infiltreer enige plek, as hy inkom, dis wat hy wil doen. Hy wil stikken skeer. Nou vra ek die vraag, hoe infiltreer hy die koninkryk van lig? Hoe kom hy in? Wat se taktiek gebruik hy? Want hy het 'n taktiek, hy het 'n manier wat hy werk. Wat se taktiek gebruik hy? En ek wil begin te lees hierso uit 2 Korintiërs hoofstuk 11 en vers 14. 2 Korintiërs in hoofstuk 11. En ek lees hierso, kom ons lees van vers 13. 2 Korintiërs 11 vers 13, want sulke mense is vals apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. Daar kry jy 'n vals, die woord vals, die woord bedrieglik. In ander woord, wys nie vooruit vir jou sy klere nie, hy kom van agter af en hy bedrieg. Daai woord bedrieglik beteken, hy maak dit lyk asof ietsie goed is, maar eindelijk achteraf is daar ietsie sleg. Wanneer ek oor die hart lesings gee, en ek daar baie selfs hier gepraat, gee ek 'n illustrasie van die man wat 'n ou kar het, en hy wil dit verkoop, en die kar het al 500.000 kilometer op die klok, maar hy wil dit verkoop. Gaan hy en hy was sy kar mooi skoon, en hy polish sy wiele, maak die engine alles mooi skoon, dan gaan hy na die meter toe, en hy draai die ding terug na 120,000 toe. Nou maak hy die kar te lyk asof dit 'n goeie kar is om te koop. Dit lyk so. Hy het maar net 120,000 kilometer op die klok, kyk hoe mooi skoon is dit, maar vriende, onder die bonnet draai die duivel rond. Jy verstaan, onder die bonnet draai die duivel rond. Dis bedrieglik, dis wat bedrog is. Jy maak iets lyk asof dit goed is, maar hy is nie eindelijk regtig goed nie. En so, hier praat hy van vals apostels, bedrieglike arbeiders. So arbeider lyk goed, hy werk in die koninkryk van die Here, maar hy is bedrieglik. Hulle verander hulle self in apostels van Christus, en vers 14 sê dit, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in een engel van die lig. Dit is dus niks besonders, want as sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van gerechtigheid, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. So dit lyk asof asof hulle goed is, hulle is predikante, hulle is wat ook al, hulle lyk asof hulle goeie mense is, maar agteraf is daar een ding. So hierdie kom so slink, hy kom so stadig, sluip hy in, en ek het laatste keer ook vir julle gesê, julle weet, die leen kom nie net as 'n blatante leen nie, dit kom as 90% waarheid en 10% leen. Jy verstaan? Seker julle dit al gesien. 90% waarheid, 10% leen. Weet jy waar die duivel die baie werk? Is in die kweekskole, waar jong mense opgelei word vir die bediening. Maar dan sit hulle net 'n vraagteken hierso in. En die vraagteken is, het God regtig gesê? Soos wat die duivel gekom het by Eva. Onthou, het God regtig gesê? Hulle bevraagteken die duivel. Het die Here regtig gesê dat daar dat Israel deur die see gegaan het? Is dit nie miskien 'n rietsee wat hulle net kon deurloop nie? Ek seker julle daai storie al gehoor. En dan haal hulle die hele wonderwerk van daar wat daar gebeur het toe Israel verlos was van die slavernij aan die Egiptenaars, en hulle deur daai Rooi See gegaan. Hulle sê hulle nie, maar was 'n Rietsee. Nou in die Engels is Red Sea en Red Sea die twee woorde baie na aan mekaar. Nou gebruik hulle dit, miskien net hulle net verkeerd geword het, was eintlik 'n Red Sea. Maar In die Hebreeus, in die taal wat het geskryf is, is die woord rooi en riet twee heeltemal ander woorde. Jy kan dit nie verwar nie. Maar jy sê, nou kom die duivel met 'n vraagteken, miskien was dit maar net 'n rietsee. Nou as dit net 'n rietsee gewees het, dan is die wonderwerk hoe 'n hele volk met kindertjies daar so deur kon stap, en dan die volk van Egipte met strijdwaans en alles, allemaal verdruk het in die vlak water. Jy verstaan. So, ons moet versigtig wees, die Bybel is loofwaardig, jy kan dit glo. En sodra ons vraagtekens kry, dan moet jy sien, hier is 'n slinkse ding van die duivel, wat so slinks inkom, om jou geloof in die waarachtigheid van die skrifte af te breek. Nou kom ons gaan na Galasiërs hoofstuk 5. Galasiërs hoofstuk 5. En hierso kry ons die karakter van die twee konings. Die karakter van die duivel en die karakter van Jesus word uitgebeeld. Hier kan jy sien die verskil tussen die koninkryk van die lig en die koninkryk van die duisternis. Dit is 'n baie groot verskil. En ek lees hierso Galasiërs hoofstuk 5 en vers 16. Dit sê so hierso, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. So daar's die gees en daar's die vlees. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Dan word hier sien ons baie duidelik. Hier is 'n konflik van koninkryke, die gees en die vlees. Dit is 'n konflik. Dit is teen mekaar. Vers 19, maar as jylle deur die gees gelei word, dan is jylle nie onder wet nie onder die wet nie, en die werke van die vlees is openbaar, en hier wys jou die karakter van die duivel, die karakter van die koninkryk van duisternis. Dit sê die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al voorheen gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Vriende, daar was 'n gewone rugby speler. Julle ken hom, Falao. En wat hy gedoen het, hy is van Australië. Hy het hierdie skrif, net soos wat dit is, het hy op sy Facebook gesit. Niks anders, geen kommentaar nie, net hierdie skrif daar gesit. Hy was uit die rugby en hy uitverban, hy het sy pos verloor, sy toekoms in rugby het hy verloor, dit was verskriklik. Die koninkryk van duisternis hou nie daarvan dat jy moet uitwys nie, en al wat hy gedoen het is hierdie skrif, het hy gegee, waar hy sê, die wat hierdie dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Vriende, ons het 'n geveg aan, daar is 'n geveg tussen die koninkryk van lig en duisternis, en die koninkryk van duisternis hou nie daarvan dat jy die lig op hulle skyn nie. Hulle wil in die duisternis bly. Maar die volgende versie, vers 22, sê, die vrug van die gees, hier is nou die karakter van Jesus, die karakter van die koning van lig. Die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. So, het jy hierdie twee wat teen mekaar veg, en vriende, dit is ons keuse aan watter koning ons onsself onderdanig maak. Dis nie net om te sê, oh, ek is 'n Christen nie. Vriende, die karakter van Jesus moet uit ons uit gebeeld word. Waar mense kom met sleg praat en alles, dan moet ons terug antwoord en laat Jesus uitkom. En ek sê, gee baie keer my getuienis waar daai mense gekom het en gesê het, ons kom jou plaas vat, alles wat jy het, en ons kan, die een man het vir my gesê, ek kan vir jou in 2 ure uit hierdie plaas uit verjaag. My antwoord vir hom was, ek seën julle met die plaas. Ek seën julle met my plaas. Julle kan my plaas kry, ek het geen beswaar nie. Hy het nie geweet wat om daarmee te doen nie, en het gekom vir 'n geveg, en ek bless hulle. Dit het om tjoepstil gemaakt, het nie geweet wat verder om te sê nie. Vriende, wat die koninkryk van lig, het net 'n ander manier van werk. En as ons wil veg volgens die koninkryk van die duisternis en die maniere waar ons gewere uithaal en ons stokke en ons begin slaan en so, gaan ons nooit wen nie. Ons veg volgens wapens van die lig, nie volgens wapens van die duisternis nie. En is die wapens van die lig wat kragtig is. Een van die manne, die leier, wat my plaas kom neem, die leier van die groep mense, het 'n paar weke daarna siek geword. Hulle het my toe 3 maande gegee om van die plaas af te gaan. Maar hy het 'n beroerte aanval gehad, siek geword, en ek het dit gehoor. Ek gaan toe na hom toe, klop aan die deur, kom in, en daar sit hy. Nou is hy verbaas om vir my te sien, dat ek vir hom kom sien terwyl hy siek is. Ek sê vir my, meneer, ek het gehoor dat jy siek is, ek het gekom om vir jou te bid, dat die Here vir jou kan gezond maak. Jy verstaan, die koninkryk van duisternis het nie 'n plan daarso nie. Hy weet nie wat om te doen nie, want hier kom ek met liefde. Daar iemand wat my plaas vat, en alles wat ek het, kom terug met liefde. Hy sê, niemals recht, jy kan vir my bid. Ek bid vir hom, en die Here genees hierdie man. Hy het 'n beroerte aanval gehad, die Here genees hom bonatuurlik. Dit het hulle so geraak, daai story was in die koerante, voorblad nuus in Zimbabwe, Farmer Prays for Enemy, was die groot voorblad nuus, en dit het reg deur die ZANU-PF sirkels gegaan, tot by Mugabe, hulle het allemaal gehoor, hierdie boer, wat van sy plaas afgesit is, en hy bid, en die Here genees. Ek moet vir jou sê, van die boere was baie kwaad vir my, want die man het verskriklike dinge gedoen, en die mense, boere van hulle plaas afgehaal, hy het verskriklike gedoen, hy was 'n bose man, hy het net afgebreek waar hy gaan, en hier bid ek vir die, wat hulle wou gehad het, hy moet liever doodgaan, jy verstaan, en ek bid vir hom, en die Here genees hom. Vriende, ons is ligdraers, ons moet dit onthou, sê daar iewers is en iemand wil jou seer maak, bless hulle, seën. Nou wat ek eintlik wil oor praat is hierdie ding waar die duisternis insluip, saggies inkom, hy maak 'n inspraak, hy breek in, op 'n sagte manier, in ons koninkryk van lig, om jou bietjie van die pad af te kry, as hy net 'n bietjie van die pad af kry, dan bring hy ietsie anders, en ietsie anders, totdat jy heeltemal van die pad af is. Ag, vat net ou een ou drankie, wat gaan dit aan jou doen? Vat net een trek aan jou sigaret, wat gaan dit jou doen? Dis net een trek, maar dis 'n hoek, om jou in te trek in die koninkryk van duisternis. Wees versigtig vir daai hoek, hy kom met die ligte dingetje, ach, dit is nie so erg nie, man, dit is maar net 'n klein dingetje. Wees versigtig, want die koninkryk van duisternis kom so in, hy sluip so in, maak inspraak hier so in die koninkryk van lig. En ons moet baie versigtig wees. Ek lees hier so uit Spreuke hoofstuk 27, Spreuke hoofstuk 27, is 'n interessante dingetjie, hy praat eintlik van 'n boerdery, dit sê so in vers 23, Spreuke hoofstuk 27 vers 23, dit sê, gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape, rig jou aandag op die troppe vee, hy sê, wees versigtig oor jou skape, oor jou beeste, wees versigtig, hy word noukeurig, doelgerig werk jy met hulle, ek het op my plaas, in Zimbabwe, voordat ek afgesit was, het ek elke week met my beeste gewerk, dan weeg ek hulle, ek skryf op hulle gewigte, ek spuit hulle in, maak seker, hulle word gespuit vir gogas en dinge, en so dat hulle reg gaan wees, en as die bees bietjie begin afgaan, sien ek dadelijk, maar hierdie bees het 'n probleem. Ek vind nie na 'n week of 2 uit, maar hierdie bees het gevrek nie. Ek sien die probleem, wanneer hy net begin, dan het ek kans om met die bees te werk, om reg te maak. En hier so sê, spreke, want die skat is nie verewig nie, of sal een kroon, van wees gaan van geslag tot geslag, as die gras verdwyn en die jong gras verskyn en die bossies van die berge by mekaar gemaak word, dan is daar lammers vir jou kleding en bokke as koopprys vir jou grond en genoeg bokmelk as voeding vir jou huis en die lewensonderhoud van jou diensmeisies. So sê, as jy versigtig is om seker te maak dat jou bokke en jou skape en jou vee gesond is, dan gaan daar bokmelk wees. Dan gaan jy een bokkie of een skapie kan verkoop en een inkomste kan kry. Maar as jy nie versigtig is daarmee nie, dan gaan al die melk opdroog. Dan vrek die bokke, dan vrek die skape. Dan wonder jy, wat het nou gebeur? Wie is nou teen my? Nee, jy was nie versigtig nie. En vriende, dieselfde gaan oor ons hart. Dieselfde gaan oor ons hart. In Spreuke hoofstuk 4, en ek het hierdie skrif al genoem, en ek sal het weer en weer en weer noem. Spreuke hoofstuk 4, vers 23, sê hy hierso, net om kry, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So as ek my hart bewaak, seker maak dinge is reg in my hart, daaruit is die oorsprong van die lewe, soos wat ek my bokke en my skape mooi bewaar en seker maak alles reg, dan weet ek, daar gaan lammerkies wees, daar gaan die toekoms wees, hulle gaan lammerkies maak, daar gaan melk wees, daar gaan vleis wees om te eet, hoekom, want ek is versigtig daarmee, ek is versigtig vir die bosluis, wat inkom, is net 'n klein ou bosluisie, maar as ek hom nie doodspuit nie, as ek hom nie reg maak nie, dan gaan die bosluis my skaap en my beeste siek maak, en dood maak. Vriende, ek het op 'n stadium, toe ek geboer het, het ek uitgevind van 'n nuwe type stof wat gebruik kan word teen bosluise, en dit was baie makkelijk om te gebruik, en dit was baie lekker. Maar wat ek nie geweet het, nou was een spesifieke bosluis, die breinoor bosluis, wat hierdie medisyne nie doodmaak nie. En so, my beeste was gesond en lekker mooi en vet en alles is reg, want ek gee hierdie enstof in, maar ek besef nie, hulle noem dit daar so in Zimbabwe die January sickness. In Januari kom hierdie spesifieke bosluise uit, en ek was nie besig om vir daai bosluise te spuit nie, wat ek nie besef, dat die enstof wat ek gebruik nie daai bosluise doodmaak nie. En ek kom in Januari, ons werk lekker met die beeste, maar ek sien die beeste is bietjie af. Nou wat is nou fout? En hierdie een word siek en daai een word siek. En hier vrek een en daar vrek nog 'n bees en daar vrek nog 'n bees. Ek bel my broer, hy is 'n veearts. Ek sê vir hom, wat gaan aan? Hy kyk daarna en sê, maar jy het die brein oor bosluis. Dis 'n klein bosluis, jy sien hom amper nie. Maar sê hierso by die oë en by die ore rondkyk, dan sien jy al die bosluise. Hy sê, as jy die bosluis al reeds so groot het, kan jy weet, daai bees is klaar, baie, baie siek. Dit tas die longe aan, kry hulle te veel water in die longe. Vriende, ek het 'n hele klomp beeste, binnen 'n week of twee, 'n hele klomp beeste van my beste beeste het ek verloor. Hoekom? Want ek die verkeerde medisyne gegee. Ek was nie noukeurig deurgesoek om seker te maak dat die regte ding daar so is. En so kom die vyand in ons hart in met 'n ding wat onskuldig lyk. Ag, dis maar net 'n klein bosluisie. Wat kan dit doen? My vriende, daai bosluis vermenigvuldig en uiteindelik het jy siekte. Uiteindelik is dinge verkeerd in jou huis. Uiteindelik is verhouding stikkend. Jy wonder waar dit vandaan gekom. Want toe daai eerste kwaai woordjie gesê was, het ek dit nie geblok nie. En dit het verder gegaan en verder gegaan en verder gegaan. En ons moet weet dat die duivel kom so in. Hy infiltreer in die koninkryk van lig. Hy infiltreer. dat ek vir julle 'n bietjie geskiedenis gee. Ek weet nie of van julle op die nuus gekyk het nie, 'n paar dae terug sien ek op Facebook 'n hele foto daarso van die Oekraïne. Oekraïne in Engels. Is 'n land daar bo naby Rusland, tussen Rusland en Duitsland reg noord. Die goewerneur, die koning of wat ook al die leier van die Oekraïne het 'n besluit gemaak dat Christelikheid nou aanvaar word en mense kan weer terug kerk toe gaan. Nou tot nou toe was dit onder kommunistiese regering en die Christene was verskrikkelijk verdruk. Doodgemaak in die tronk gesit was verskrikkelijk verdruk. En uiteindelik kom die druk van die Christene en uiteindelik sê die goewerneur ons gaan nie meer vir Christelikheid onderdruk nie, julle is welkom, julle kan terug gaan kerk toe. En die strate is vol, daar is duisende der duisende mense wat jubel en juig, ons is 'n vry land nou weer, ons is 'n vry land. En die hele wêreld is so bly, uiteindelik is hierdie land wat die Christene so onderdruk het, is hulle vry. En ek kyk die foto so, en ek wil op huil, nie soveel van blydskap nie, maar van kommer vir daai land. Want ons het dit al voorheen in die wêreld gesien. In 300 jaar na Christus, daai eerste 300 jaar, was die Romeinse keisers verskriklik teen die Christene. Hulle 10 miljoen Christene doodgemaak. 10 miljoen. Hulle het Christene, die keiser het die Christene op pale vasgemaak. Langs die groot pad wat inkom na sy paleis toe, maak hulle die Christene so een na die ander, honderde Christene maak hulle vas aan pale, dan smeer hulle teer oor die Christene, dan steek hulle die Christene aan die brand, so dat hulle brand, so dat die keizer as hy oprei, dan het hy lig vir sy pad. Daai is geskiedenis, het dit gebeur. Hulle het die Christene, hierdie groot Colosseum, hulle het die Christene na die leeu's gegooi en dan bring hulle duisende mense om te kyk die sport, soos die Christene teen die leeu's en die leeu's die Christene verskeer en allerhande, hulle het verskriklike dinge gedoen, omtrent 10 miljoen Christene het doodgegaan en uiteindelik was daar die tweede keizer, Constantine, wat op 'n ander deel van die wêreld geregeer het. En hy was 'n gelowige. En die gelowiges het 'n afvaardiging na hierdie man gestuur en gesê, ons kry baie swaar, kom help ons asseblief. En hierdie Constantine het gekom en die Maximus en die keisers wat daar so regeer het in Rome, het hulle kom verower en uiteindelik stop hulle hierdie vervolging van die Christene en Christelikheid word as die offisiële godsdiens van Rome verklaar. En die Christene is so bly en dis 'n jubel en juig en der duisende mense is daarso juig en jubel daarso in Rome. Daar's nou geen meer vervolging nie. Hulle is vry. Weet jy van daar af het die duivel stadig ingekom met leuns, met valse leringe, bietjie vir bietjie, valse leringe het ingekom, totdat die Rooms-Katolieke kerk uiteindelik die offisiële kerk was van die Roomse koninkryk en dit het die hele Europa ingesluit. En vriende, stadig maar seker het die kerk die duisternis die lig infiltreer en die Christene wat so vol geloof was en so sterk was en tot die dood toe vir die Here gedien het, stadig was hulle afgewater en afgewater en afgewater totdat vir 1260 jaar tot die reformatie gekom het en gesê het, maar ons is besig met verkeerde dinge hierso en Martin Luther en verskillende mense het weer die die oorspronklike evangelie begin preek. En die Rooms-Katolieke het teen hulle geveg. Vriende, 50 miljoen Christene is deur die Rooms-Katolieke kerk vermoor. 50 miljoen. Dis soveel mense soos wat ons in Suid-Afrika het. 50 miljoen, maar waar het dit begin? Dit het begin met een klein valse leringkie en dan nog een valse leringkie en nog een valse lering. Dis hoekom ek so erg is om, kom ons kry ons dinge reg, kom ons verstaan die skrifte reg, kom ons staan vir wat waarheid is. Geen nie verskonings nie, ach is ok as ons maar alles saam meng. Nee, is nie ok nie vriende, want dis hoe die duivel werk. Hy kom van een kant af in, met 90% waarheid en 10% leen, en hy wil ons afwater. Jy weet, is ok as jy gelovige is, is ok as jy kerk toe gaan, maar net, jy moet tolerant wees, gee kans vir hierdie oukie, wat maar net sy sondekie wil aanhou, gee hom kans, dat hy maar aangaan. Nee vriende, as ons by die Here uitkom, sterf ons vir ons ou lewe, en ons word lewendig vir 'n nuwe lewe wat 'n heilige lewe is. Ons moet versigtig wees vir die infiltrasie van die een kant van die koninkryk van duisternis. Hoe sien ons die koninkryk van duisternis raak? Hoe sien ons as daar infiltrasie kom? Jy merk die karakter van die koning, van die duisternis, van die duivel. Ja, ons het net nou, net nou in Galasiërs gelees, van die werke van die vlees, dis die karakter van die duivel, maar as ek drie dinge kan noem, drie groot dinge, waaraan jy onmiddellik die karakter van die koninkryk van duisternis kan erken. Nommer 1, hoogmoed. Dit klink pas nie 'n erge ding nie, nee. Hoogmoed. Kyk na jou eie lewe, as daar hoogmoed inkom, in jou verhouding met jou vrou en jou kinders en so aan, as iemand ietsie sê wat jou bietjie seer maak en jy wilt veg, plaas dat jy net nederig is, daar's die begin van hoogmoed, en hoogmoed, kyk maar na al die skrifte wat gegee is oor hoogmoed. God gaan hoogmoed verpletter. Hy haat hoogmoed. Hy is teen hoogmoed. Hoeveel keer sê hy dit reg deur die skrifte? Die hoogmoedige sal platgetrek word. Die duivel kom juis met hoogmoed, wat hy weet is 'n kragtige ding om 'n Christense lewe te verpletter. Hoogmoed. Die ander ding is selfsugtigheid. Is alles oor my en ek, my gemak. Gee nie om vir ander nie. Wees versigtig vir selfsugtigheid. Dien jou naaste, dien jou familie. Ons het laas keer bietjie gepraat oor die man as leier wat die dienskneg moet wees, waar die disippels ook vir die Jesus gevra het, wie is die vernaamste? Ons wil weet wie is die mees belangrike. En Jesus bring 'n kind en sê, as jy nie soos 'n kind kan wees nie, kan jy nie eens in die koninkryk van God inkom nie. Nou bring hy 'n dienskneg en hy sê, as jylle vernaamste wil wees, leer hoe om mekaar te dien. So dit sny daai selfsugtigheid, almal moet vir my dien, ek is mos die baas van die plaas, ek is mos die man in die huis, almal moet vir my dien. Nee vriende, daar is 'n infiltrasie van die koninkryk van duisternis, wat jou familie in stukke wil breek. En hy doen dit deur selfsugtigheid. En hy kom met 'n waarheid, met 'n bietjie leen aan. Wat is die waarheid? Jy is die man, jy is die een verantwoordelik, jy is die baas van die plaas, jy is die leier. Dis die waarheid. Maar hy sê nie vir jou wat die verantwoordelikheid van die leier is nie. Die leier is daarop te dien. Hy sê nie dit vir jou nie. Dan kom jy sê, maar die Bybel sê, ek is die leier, ek is die hoof van die huis. Die Bybel sê dit, nou het jy waarheid weet maar jy pas nie op vir die hoek van die duivel wat sê praat van selfsugtigheid. Ek is selfsugtig, alles moet om my gaan en met almal moet vir my dien. Wees versigtig vir dit. Dis 'n hoek van die duivel, dis 'n infiltrasie van die koninkryk van duisternis in die koninkryk van lig. Ons moet versigtig wees vir daai infiltrasie. Dan die derde ding is leuns. Hy kom met 'n leuen. Hy kom met 'n liegstorie. En vriende, valse leringe is leuns. Wees versigtig vir valse leringe. Vriende, ek is passievol oor hierdie. Ek is passievol. Ek het al gesien hoe valse leringe so naby aan die waarheid. Dit kan mense verwoes, dit breek kerke op. Kyk hoeveel honderde, miskien duisende verskillende kerke daar is en die een praat nie met die ander nie. Hoe dit gebeur? Valse leringe. Sê, ag, mis, okay, as jy jou teorie het en ek my teorie. Vriende, kom ons kom saam en kom ons kyk, wat is die waarheid? Dat ons, wat die waarheid maak vry. Die waarheid bring eenheid. Is waar valse dinge inkom, wat ons kans gee vir die valsheid om aan te gaan. Dis, vriende, waar die kerk, die gemeente van Christus, uit mekaar geskeer word. En vriende, as ons uit mekaar geskeer is, dan is ons oneffektief om die woord te versprei, want ons is stikkend. Meeste van die kerkse werk oor die laaste paar honderd jaar, meeste daarvan, was om ander kerke af te breek. Ek het al baie keer in kerke gesit en gehoor hoe iemand preek, en meeste van sy preek is teen die ander ou. Ek onthou, as 'n jong man was ek onder 'n pastoor, 'n goddelike man, en net so met die pad af, so paar honderd meter met die pad af as 'n ander gemeente. En ons het begin hoor dat daai pastoor in die ander gemeente preek teen ons, dat ons 'n valse lering het, dat ons 'n kultiese kerk is en so. En my pastoor was 'n baie ouer man, 'n baie wyse man, hy het net gesê, daai man moet voor die Here verantwoording doen. Ek gaan nie teen veg nie, ek doen wat die Here vir my geroep het om te doen, siele te wen. Ek gaan lief wees vir mense, ek gaan aan met my werk, laat hy doen wat hy doen, laat hy praat wat hy wil. Want daai preek teen hierdie, waaruit dink julle het dit gekom? Ons het meer mense gehad, want dit was 'n liefdevolle kerk, en hy het gesukkel met mense. Hy het maar baie min mense gehad. Daar's jaloesie, dis nog een van die duiwelse infiltrasies. Hy maak jou jaloers, ag maar hoekom is daai een nou geseënd en ek wil ook geseënd wees. Vriende, jaloesie is 'n infiltrasie van die duiwel, wees versigtig. Bless hulle. As hulle goed doen, seën hulle. Prys die Here vir hulle. Maar gaan jy aan met jou werk? Maak seker jy doen jou werk goed. Verstaan? En dit was nie baie lank nie. Of daai ander kerk het heeltemal toegemaak. Vandag is dit maar net 'n leeg gebou. En hierdie een waar ons gewees het, die nederige man, het sterker en sterker en sterker geword. Hulle het van daar af uitgereik na Zambia, na die Congo en oral en baie uitreikwerke, Bybelcolleges begin in verskillende lande in Afrika en baie werk gedoen. Daar duisende mense tot bekering gebring. Hoekom? Want ons het in nederigheid net aangegaan met die werk waartoe ons geroep het. Sonder om bedreig te voel deur enige iemand anders, ons het 'n roeping, ons doen dit. En ons doen dit in nederigheid en liefde. En ons bless die ander mense. Wees versigtig vir daai infiltrasie. Ek wil hierso uit Matteus lees en ek wil sluit met hierdie denke van Matteus. Matteus hoofstuk 7 en ek lees hierso van vers 19. Hulle hele stukkie hierso lees. En hierdie gaan eintlik oor wysheid. Maar hy sê hierso vers 19, elke boom wat nie goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. So hoe weet jy, ons praat nou van hierdie infiltrasie van die duivel, hoe weet jy as daar infiltrasie is? Jy kyk na die vrug, wat se vrug draai, as hy twis bring, afbreek, afpraat van mense, nee, daai mense is dit, en daai persoon is dit, en onder mekaar praat teen mekaar. Vriende, daai is nie 'n goeie vrug nie, dit beteken die saad wat gesaai word, is nie goed nie. As jy so saad saai, gaan hy daai type vrug aanhou dra, wees versigtig. Vers 20, so sal julle hulle aan hulle vrug ken. Vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. So net om godsdienstige taal te gebruik, Here, Here, ons praat oor die dinge van die Here, dis nie genoeg nie. Ons moet sy wil doen. Vers 22, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofiteer en in die naam duivels uitgedryf en in die naam baie kragte gedoen nie. En hy sal dan aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat ongeregtigheid werk. Julle wat ongeregtigheid werk. So is nie net die mooi taal wat ons gebruik, ons is Christene, ons is gelowiges nie. Terwyl ons agteraan ongeregtigheid werk, daar is haat, daar is bitterheid, daar is twis, daar is leenagtigheid, daar is selfsugtigheid, daar is hoogmoed. Wees versigtig, waak oor jou hart, vriende, waak oor jou hart, dat jou hart skoon en netjies, dat daar geen borsluise daar so is nie. Want jy weet daai borsluise, hy begin klein, hy begin baie klein, en hy begin net as 1, en dan vermenigvuldig hy, en dan sy 2, en dan sy 5, en dan sy 20, en dan sy 50, en uiteindelik is daai beest dood, dan sê hy, maar wat het gebeur, 1 borsluis het ingekom, geïnfiltreer, wees versigtig vir die infiltrasie van duisternis in die lig in, en dan kyk ons bietjie verder na hierdie versies. Dankie Freek dat jy dit al vir my opsit, vers 24 nou. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Dan gaan hy aan, hy sê, en elkeen van wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het en die reën het geval en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. Nou vriende, kom eens, dink nou bietjie oor hierdie woorde. Hy praat hierso van 2 mans, al 2 sit in dieselfde kerk, al twee luister na dieselfde preek, na dieselfde Bybelstudie, dieselfde boodskap. Al twee van daai is in Jesus se teenwoordigheid. Luister na Jesus se woorde self. Die een hoor en doen, die ander hoor en doen nie. Kyk na die verskil. Die een hoor en hy laat toe, laat sy hart verander word. Hy sê, Here, ek wil doen wat u sê. Sy hart word aangeraak. soos daai verlore seun. Hy kom by daai varkhok, hy sê, ek het gesondig, ek, hier lê die fout, ek gaan terug en ek gaan regmaak met my pa. Die ander hoor daai selfde woorde en kritiseer dit, analiseer dit. Gaan na die kweekskool en trek om uit, miskien net hy hierdie bedoel, miskien net hy daai bedoel, maar daar is geen verandering nie, verstaan, selfde woorde. En hy sê die een wat hoor en doen, soos een man wat sy huis op die rots bou, die een wat hoor en nie doen nie, bou sy huis op die sand, en nou kyk jy na hierdie, die wind en die storms kom op oor al twee se lewe. Net omdat jy hoor en doen, net omdat jy gelowige is en die Here liefhet, beteken nie dat jy nie gaan storms hê nie. Maar vriende, as jy hoor en doen en jou lewe rig volgens die weg van lig en nie toelaat dat die duisternis enige inspraak in jou lewe maak nie, maar jy lewe volgens die lig, gaan daai storms kom, maar jou huis gaan vas staan. Ek gaan nie omval nie. Daai huis is jou lewe, is jou huwelik, is jou omstandighede, jou besigheid, jou wat ook al, gaan vas staan. Hoekom? Want hy is gebou op die rots. Daai rots is Jesus se woorde wat solied is. Dis nie nou hierdie kant toe en dan daai kant toe nie. Jesus se woord is solied, jy kan op dit vertrou, jy kan jou lewe daarop bou. Maar om net te luister en te analiseer, wat dit was dan 'n mooie boodskap, ons sal daaroor moet dink, maar daar is geen verandering in die hart nie. Vriende, wanneer die storms kom, sal daai huis val, want dit is net op sand gebou. Net op sand gebou. Wat is sand? Sand is klip wat verbrokkel is, uit mekaar geskeer is, stikkend is, nie solied nie. Wat is 'n klip? Sand wat vas is aan mekaar. Dit is eenheid, solied. Jy kan op dit vertrou, ontstaan saam as 'n liggaam van Christus. Die woord van God wat solied is. Vriende, mag ons manne wees, vroue, wat solied op die waarheid van die woord van God staan. En daarvoor het ons tyd nodig om by die Here te spandeer, om die woord te leer ken, te lees en waarheid uit te vind. Vriende, ek is passievol oor hierdie ding. Ek het al baie tyd spandeer om boeke en boeke en boeke te skryf, om mense te help om te verstaan. Wat baie keer as jy net inkom is moeilik om, die Bybel is groot en ingewikkeld. Dis moeilik om alles om te verstaan. En tog, hoe groter en ingewikkeld die Bybel is, het die Here dit so gemaak dat 'n kind dit kan verstaan. Dit is vir my 'n wonderlike ding. En hoe is dit dat so ingewikkelde ding wat in Hebreeus en Grieks geskryf is, nou vertaal is en so, en hoe is dit dat dit deur 'n kind verstaan word? Want hierdie woord moet deur geloof geneem word en jou eie gemaak word. Hy moet nie gelees word om geanalyseer te word nie. Hy moet gelees word om geglo te word en gedoen te word, soos 'n kind. Lees dit, die Bybel sê, Noag het ark gebou, dan het Noag 'n ark gebou. Probeer nie uitwerk of het nou regtig so kan wees, of wetenskapelik wat ook al. Die Bybel sê, Noag het ark gebou, Noag het ark gebou, en daar was 'n rede daarvoor. Verstaan? Die Bybel sê, die Israelite het deur die Rooi See gegaan. Ek wil nie hulle analiseer hoe dit moontlik kan wees nie. God sê hulle deur op droë grond deur daai see gegaan. As hy dit sê, dan was dan die riete daarso nie, was droë grond, vriende. Hy het daai ding heeltemal oopgemaak en hulle het deur gegaan aan die ander kant uit. Is 'n wonderwerk. En vriende, jy kan nie 'n wonderwerk analiseer nie. Jy moet net sê dankie Here. Wonderwerk se wonderwerk. Ons vat hy as 'n kind En as ons net die wonderwerke van die skrif kan glo nie, hoe kan ons dink dat ons wonderwerke in ons lewens gaan hê? Hierdie is 'n tyd wat ons in geloof moet lewe, is 'n eindtye situasie, is moeilike tye daar so buitekant. Hier is 'n tyd vir ons om die woord te neem, te glo en vas te staan. Is 'n tyd om vir mekaar te bid en te glo vir wonderwerke. Vriende, kan ek het weer sê, hierdie is 'n tyd vir wonderwerke. Hier is 'n tyd wat ons die woord moet neem en sê, Here, ek glo dit en ek gaan spreek dit. En ek gaan sê vir mense, die Here is goed, die Here wil jou genees, die Here wil jou help. Die Here gee vir ons wysheid, hoe om deur moeilike situasies te gaan. Ek is passievol. So, ek wil net sê, my boeke is beskikbaar. Ek skryf oor allerhande dinge, om mense te help om die skrif te verstaan en dit te vat en hulle eie te maak. So vreek ek daar so, bietjie adverteer, ek gee nie om te adverteer en te sê hierdie goed is beskikbaar nie. Dit is beskikbaar, van dit is op die internet, van dit is na, harde kopieës wat mens kan lees, maar ek doen dit want ek wil mense help en ek sien mense sukkel met allerhande snaakse goeders wat die duivel die koninkryk van lig wil infiltreer met snaakse donker leringe. Nee vriende, kom ons bly in die lig, ons lewe in die lig en ons lewe voluit vir Jesus. Kom ons bid saam. Te weer, dankie vir hierdie manne wat so mooi aandagtig vandag na my geluister. Ek vra dat u die woord sal neem, u woord, en hulle harte sal deponeer soos 'n mosterdsaadjie wat gaan groei en groei en baie groot boom word. Dis u koninkryk, dit begin klein, dit begin deur 'n woord, maar hy groei. En ek vra Here dat u woord in my sal groei, groter en groter, sterker en sterker, soos ek tyd daarmee spandeer, laat het groei, liewe Heer, en in elke man se hart, laat die woord groei, in ons families, laat ons die woord kan deponeer in ons kinderse harte, laat hulle van kleins af kan leer, hoe om geloof te hê in Jesus. Liewe Heer, help ons as manne, om saaiers te wees, om daai saad te saai, waar ook al ons gaan, al is dit in 'n dokter se spreekkamer, al is dit in 'n operasiesaal, waar ook al is dit in 'n moeilike plek, dat ons die woord sal saai, dat ons sal uitborrel van binnenkant af net lewe, strome van lewende water, gedurig net uitborrel, want ons het iets om aan die wêreld te gee, die wêreld het niks nie, wat is duisternis in, duisternis is een niks nie, maar Here het vir ons lig gegee, en lig is lewegewend. Mag daai lig helder skyn, uit elkeen van ons harte. Ek vra dit om u naam se ontwil. Amen.
Jou oorwinning in Christus Radio. Basraak Web Radio. Basraak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe Basraak. Basraak Web Radio op www.basraak.tv.